Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, issalmilkom, jirlino Farrugia, illum bi pjaċir qed niltaqa' ma' Chris Gatt li niftakar minn dejjem Chris l-MADC, konna għadna zazaħna, sebdaċħin, kont daċħin ikbar derin, ikbar minnek. Imma meta jiena kont għadni fil-bidu, bdejtna bdejt naħdem l-Otello, niftakar fl-Otello konna tajna minn dejja Chris, u kont jgħattam il-parti ta'
Rodrigo.
Rodrigo, sewa.
Parti ħelwa ħafna.
Ħafna, ilu daċħin, għadna zmin. Imma Chris, inti bdejt il-karriera tiegħek, ovvjament, nisalmulek.
Bonġu.
Bonġu. U ovvjament nixtieq li nara l-mixja tiegħek fil-teatru, kif bdiet kif beda dan l-interess tiegħek fil-teatru?
Minn meta kont żgħir bażikament, meta kelli 7 snin ommi misieri kienu marru l-Italja u meta ġew lura ġabuli set ta' hand puppets. U naħseb mhux għax ma kontx qabel, imma ovvjament malli kelli dawn il-puppets f'idejja. Minn hemm speċi ta' fundazzjoni kienet
Rittużhom bħala karattri.
Bħala karattri kont noħloq l-istejjer bħalma jagħmlu tfal kollha. U naħseb ix-xena tal-entertainment dejjem kienet xi ħaġa fija, probabbilment anke mħabba l-missieri, għax missieri kien jaħdem ma' dak iż-żmien kien jismu l-MUFC, il-Multi United Film Corporation, l-lum jagħti l-KRS. U imħabba hekk konna nduru s-sinemas kollha. Ta' Malta u għawdex u biex niċċekjaw ħaġa u oħra u jekk xi ħadd missemmija jiftakar il-Cinema Paradiso jinkont dak it-tifel iż-żgħir fil-projection room hemm wara għal dawk il-carbon rods jisparkjaw u il-winding ta'
il-mużika tal-platea u Cinema Paradiso.
Inkredibbli kull darba. Kull darba għandi dik il-nostalġija anki għax niftakar f'missieri ovvja. Allura
Mr. Gatt
ta' dak iż-żmien tal-MUFC.
Ma kontx naf, il-famuż Mr. Gatt. Kien jistidilna biex naraw il-films qabel u nagħmlu reċenzjoni fuq.
Allura anki l-fatt li speċi ta' dak iż-żmien is-sinema kellu s-sifarju, kellu metodi kif jaħdem. Jien niftakar li pereżempju anki tmur tara musical mek, il-bidu dejjem kellek l-overture, u l-overture kien fuq il-portiera, kienet fuq il-portiera mbagħad tiftaħ u mbagħad jibda l-film. Jiġifieri anki dak iż-żmien is-sinema kien kważi teatru.
Italja jiena żmien ilu hekk rajtu jiġifieri litteralment biċċa mużika. U kien hemm daqsxi biċċa ta' entertainment qabel ukoll qabel il-film.
Eżatt. Jiġifieri minn hemm naħseb li bdiet il-ħajra u mbagħad niftakar ta' fis-70s jew fl-aħħar tas-70s, naħseb 74-75, konna morna again ma' missieru omni konna morna l-Ingilterra u ovvjament hemmhekk morna naraw it-teatru għax kien jaf li kont diġà interessat fit-teatru u niftakar kont rajt il-produzzjoni oriġinali ta' Jesus Christ Superstar hemmhekk. Li kienet produzzjoni inkredibbli għax kienet sempliċissima.
Xed fakkani xena u kol ma ta' konza zuħdik l-ewwel waħda li rajt. Id-daqqit tal-frosta bil-microphone.
U emmek bdejt ninduna li l-teatru hija l-immaġinazzjoni. Emmek l-udjenza mhux pas-sinema, fis-sinema jew fit-television jagħtuk kollox. U allura inti toqgħod lura u tara x'hemm mhux m'hemmx. Fit-teatru l-udjenza hija parti integra u dik affaxxinatni. U ovvjament mbagħad bdejt naqra l-iscripts, bdejt nara television, teatru fuq television, niftakar is-skandlu tal-serje ta' Dario Fo, il-mistero buffo fuq Rai 2 li għalija kienet inkredibbli, kienet xi ħaġa affaxxinanti li.
Infatti jiġi ċensurat dak il-mod u jwaqqal papa ċajt u
anke kif huża. U tal-lingwaġġ kif huża
l-Asfur, il-famuż Asfur.
Allura, ovvjament, minn hemm ħaġa ġibohra, dak iż-żmien konna fortunati li ir-Raj kellhom ħafna teatru fuq television. Allura rajt il-UNESCO, rajt il-For, rajt il-Mibki, Edwardo De Filippo, bil-Sibt il-Ħadd u l-Tnejn. Mbagħad meta kbirt, erġajt kbirt u bdejt imur it-Teatru Malta u ovvjament hemmhekk intqajt ma' xogħol ta' Lino Farrugia u l-atturi.
Ma qabel intqajnejna u qabella xina intqajna l-MADC.
Le, ma inti intqajt ma' xogħol tiegħek, mhux intqajt miegħek. Intqajt ma' xogħol tiegħek u ovvjament bdejtu niftakar ix-xogħol li kienu tkuntu għamiltu l-Finish Up Ballroom u mbagħad niftakar mbagħad meta mort to id-deporres u again. U niftakar ukoll iż-żmien meta pereżempju kontu tagħmlu plays bl-Ingliż u bil-Malti, wieħed minnhom kien ta' De Filippo fejn għamiltu bil-Malti il-Manuel niftakar.
Għal Filomena Martura. Dimja bl-Ingliż u bil-Malti.
Ġimgħa
wara, eh?
Ma kienx faċli, ma dak kien.
Narsi kalmata nerġa' nsellimlu minn hawnhekk. Kar, illum l-Ingliż u bil-Malti, qabel ma joħroġ fuq il-palk. Lek, nars, bil-Malti, imdi li jidmela, kelli li jidmela l-Malti, ħaxa ħaxa. Sarja, libleg għall-Ingliż.
Użgur, le, ma dak nars.
U l-famuża storja li wara l-kienet najt, jispicċa dejb, iċab xpira l-Karmen, li għajdi la, daqsek.
Daqsek,
diġi tfisser, nars. Li kjudik. Ma nafx imis il-linja. Komplienti.
Li kinder. Mela, narsi dejemek.
Ima dani għal istorja tijak musti għaj.
Le. Ma ċamma.
Ma ta' sammi li zgadwadu da' Filippo bil-fors inti fajta mu. Komplien ma l-istorja tijak.
Ġifiri, minem, umbad bil-mot il-mot, umbad fl-axħar tħajart li imur.
Update umbad.
L-imtada.
Sewa.
U għamilt tlet snin emmek.
Min kienu t-tutors minn tada dak iż-żmien?
Kien hemm nispal John Rosser, nispal Mario Ascione, Charles Calleja, niftakar żgur, kien hemm Vanni Irjolo.
Ejja, Vanni Irjolo kien.
U kien dak iż-żmien ma kienx tutor, kien wieħed mill kien sejħu l triamvurat li kien parti mill-team ta' fuq speċi ta'. Jien bażikament il-ħaqtu wara li kien hemm il-bidla minn Adrian Randall.
Yes.
U fil-fatt konna minna ħafna affarijiet miegħu, inkluż Alla Murtal li kienet teatru sperimentali magħmul minn poeżiji u li kienet fuq il-festi u ovvjament u iktar
il-mod. Għamilt audition nimmaġina biex tħarġ.
Għamilt audition. Eżatt. Le, kien hemm audition u naħseb audition żgħar tajbin u kont preżentuż biżejjed. Biex nidħol nagħmel il-Richard III, il-monologu.
Dik tħalt.
Imma meta tkun żgħir.
Meta
tkun żgħir, tkun preżuntuż.
Joseph Coppini, bil-figa li għandu Joseph Coppini, dodix li għamel mal-atturi. Friends, Romans, Cantman, Lend Me Your Ears. No way, ma nistgħu nimmaġin, imma b'dik u għadda mill-ewwel kien. Għax il-lebdejn nagħtu mill-partijiet, tajtu partijiet f'Teresiri.
Eżatt.
Minna di l-aneddota ħelwa li kellek il-gazz li tmur b'Richard III, allora tix nisimgħu ktis.
Jiġifieri tikolli l-gazz nerġa' biex nipprova nirtefla, niskuża ruħi minn qabel.
Ma tiskuża ruħek xejn, knowing you. Mela, bi pjaċir nisimgħu lil Chris Gatz interpretana l-ewwel interpretazzjoni li kien għamel żmien twil ilu biex daħal l-imtada, interpretana Richard III.
Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this sun of York. And all the clouds that lurred upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war hath smoothed his wrinkled front, and now instead of mounting barbed steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber to the lascivious pleasings of a lute. But I, that am not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking-glass, I that am rudely stamped, and want love's majesty to strut before a wanton ambling nymph, I that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scarce half made up, and that so lamely and unfashionable the dogs bark at me as I halt by them. Why, I, in this weak, piping time of peace, have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun, and descant on mine own deformity. And therefore, since I cannot prove a lover to entertain these farewell-spoken days, I am determined to prove a villain. And hate the idle pleasures of these days. Plots have I laid. Shh! Inductions. Dangerous. By drunken prophecies, libels, and dreams. To set my brother Clarence and the king in deadly hate the one against the other. And if King Edward be as true and just as I am subtle, false, and treacherous, this day should Clarence closely be mewed up.
Ġilura, wara l-ismajna dik l-interpretazzjoni veru interessanti u sabiħa ta' Richard III b'nant Chris Gatz li ta' dik il-vuċi li dak il-ħsieb u dak il-feeling li Chris interessanti interessanti li 30 sani l-interpretajt Richard III illum il-ġurnata tajna din. Biss, minn hemmhekk imbagħad wara x'ġara?
Well, I'm already speciate limtadam, but talt male medici u amet xoħlu kol all-atturi. Imma bizmin izmin bdejt inħossli forsi il-rit niprova namil nid-direġi xieħaġo.
L-etaq li pa' direzzjoni.
Eżak. U t-allura talt għal-One Act Play Competition li kienu jamlu u għadhom jamlu l-MADC u nafsebija kienet xaħġa importanti li bdow jamlu u emmek għamilt Love Mouse u irbaħna kważi kollox emmek kienet kummedja ħelwa ħafna tipo Neil Simon kummedja kanadiza u fija kienem Edward Mercia kienem Charlotte Tafraċ u Felix Buzutil
għandkom kolla beginners l-lum stars kolla dawl l-lugur hot stars kolla hot smid gbar
u speċi da interessanti kif tarra kif l-affarijiet jimxu minn hemm għax dik kienet l-ewwel darba li Edward kien għamel biċċa xogħol jiġifieri u llum il-ġurnata household name kif nafu. Umbagħad ovvjament bil-mod il-mod tibda jattuk iċ-ċans u fil-fatt li għamilt wara kienet
private eye.
U mbagħad bil-mod imod bdejna bdejt nieħu iktar xogħol biex
bħala direttur.
Bħala direttur.
Infatti jiena hawnhekk għandi list enormi ta' xogħlijiet li għamel, jiġifieri huma musicals, musicals by young students, pantomimes, Shakespeare u drama u komedja u comedy. Hawnhekk għaw lista enormi ta' soddisfaċċjati. Issa, x'kienet l-ewwel direzzjoni tiftakar x'kienet?
Onestament,
ma niftakarx minn dawn.
Ħanajdlek probabbilment għax li ġara mbagħad mort l-Ingliż. Terra mill żmien l-Ingilterra. U probablement l-ewwel biċċa xogħol kbira li niftakar kienet Little Shop of Horrors.
Sewa.
U di kienet interessanti għal ħafna raġunijiet. L-ewwel net kienet l-ewwel rock and roll show li saret Malta. U kienet l-ewwel darba li użajna wireless mics ġod teatru. Għax dak iż-żmien ma kinux ħallhom u niftakar sa dress rehearsal night kienu ma tawniex permess. All wireless mics.
U xiena d-raġjoni di?
Għax, dak iż, ne, f'dak dak il-żmien kien hemm, ma kien ma konniex digitali, konna analog, jiġifieri il-frequency kienu FM. U kien hemm biża li għadu sal-lum ta' ċertu punt li jagħmel interference mal-ambulanzi u mar-radio, eċetera, eċetera. U allura kellhom jagħmlu testijiet u dawn waslulna. Il-mikrofons wasuna dik il-ġimgħa tal-produzzjoni u qed ngħidlek ma nafx kemm il-bib ħabbatna biex ngħidulhom isma' dawn huma l-istess li jintużaw barra, li jintużaw l-West End, eċetera, eċetera, se kemm fl-aħħar. U konna disprati għax rock and roll musical mingħajr l-amplification ma tagħmel xejn. U mbagħad iktar u iktar biċċa xogħol bħal little shop li fiha ħafna mużika. Again, huwa interessanti tara l-cast, is il-cast kien fih Philip Stillon, Edward Mercier, Charlotte Tafraġ, Mario Allul, Allah fillu, li kien għamel il-parti tal-plant, għax kellu vuċi. Inkredibli, ma sabiħa kienet. Kellna l-Claudette Patch fija, kellna Nanette Brimmer, insomma kienet. U li kienet interessanti kemm kien hemm nies backstage li kienu żgħażagħ. Li ġew dak iż-żmien u li imħabba hekk l-MADC f'daqqa waħda kellhom influss kbir ta' żgħażagħ ġodda. U naħseb li dejjem xi ħaġa importanti li dejjem rridu naħsbu fiha. U fil-fatt jekk tara l-xogħlijiet li għamilt, ħadd induna li hemm serje ta' xogħlijiet li jien għamiltom biż-żgħażagħ. Jiġifieri nies żgħażagħ ta' bejn 17 u 20 sena. U dawn jinkludu affarijiet xogħlijiet kbar bħal West Side Story. Per eżempju. West Side Story storja interessanti, għax dik konta milta meta ftaħna St. James, niftakar li meta raw it-teatru ħafna nies tat-teatru qalu isma. Dan żgħir wis, dan impossibbli, ma nistax naħdu fih, se nagħmlu fih.
Dik l-impressjoni li qedni jgħu jiena żgur, ma insomma, dort magħha ġek.
Mbagħad x'għamilt, tat torajt mill-ħan nagħmel West Side Story. Jekk nista' nagħmel West Side Story, nista' nagħmel
f'dak iċ-ċokol.
U niftaħħar.
Ħnil fuq żewġ naħat jiġifieri.
Ħtim fuq tliet naħat. Kenna orkestra ta' tnejn min nies kienu Renzo Spiteri li kellu balla perkussjoni u kien hemm pjanista jismu sfortunatament li kien veru veru tajjeb. U niftakar li meta ġit Anda Marko li kien ta' assistant manager u ġit tisma' lower rehearsal, f'nofs lower rehearsal indunat i, hemm tnejn minn nies biss fuq l-orkestra. Jiġifieri daqs kemm kien. U niftakar ukoll meta jien kont qed naqta' l-biljetti għall-udjenza u nara wiċċhom huma deħlin St. James. U ninduna ngħid. Et jaħsbu, dan il-fwajer, ux, il-teatru fejnu. Mbagħad ma li jitbaxxa d-dawl u hemm il-famuża tisfira tal-bidu tal-West Side Story u f'daqqa waħda il-ġlied jibda madwarhom, daqqa waħda tinbide. U niftakar kien hemm xi performance li kelli nagħmel il-parti ta' Doc, parti żgħira. U kull darba niftakar li fl-aħħar ta' kull performance tisma' fil-kwiet xi ħadd jibki. U allura għad torajt. Mela teatru jaħdem, da teatru jaħdem u jaħdem so. Da konna minniħ bizzazax niftakar ġo minn kullim kien. Għax ġo minn Bormla, minn Birgu, minn Taslima, minn kullim kien kena
zara.
Għax again, konta ziltu mħabba l-fat li stajna naħdmu bil-baċċent Malti, għax il-Porturikani kienu għandhom aċċent ħafna simli tagħna. U l-accent Amerikan għal xi raġuni oħra, il-Malti jaqbdu ta' malajr mill-Ingliż.
Ejba.
Allura jekk tara l-musicals li għażilt, jew kellhom aċċenti Amerikani, jew kellhom aċċenti li huma pjuttost bħal tagħna, pereżempju Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof għandek aċċenti.
Ejba gwara Rich Ben,
l-aċċent Malti. Jo otalja.
Għax
għandek il-timbru mediterran.
Funny thing happened.
Romana,
tista tkun anke tagħmilha bit-Taljani, aċċent Taljano.
You know, I mean, so u dik hija xi ħaġa importanti li dejjem nippruvaw kemm jista' jkun li il-plejs li jużaw għandhom aspett li aħna nistgħu nifhmuha.
Sewa.
Dik hija xi ħaġa importantissima għalija.
Sewa.
U fil-fatt il-ħasra kienet li domt ħafna biex nagħmel plejs bil-Malti. Dan l-aħħar.
Ma importax. Tix nagħmlu break żgħir ta' mużika. Li ma ħadd għażel minn musicals li ħdimt inti, li Bishop of Horace, Chicago, Funny Thing Happened to Wade Forum, Slice of Saturday Night, Side by Side ta' Sondheim, u fid-dewer għandu nuf. Nażlu il- x'naslu.
Mela, ħanna għazu Little Shop, ħanna għazu naqra rock and roll.
Mela, ftit rock and roll fil
ftit rock and roll.
Fil-platea, tajjeb.
Il-prologu li niftakar tal-bidunet li fih il-narratur kien Frederick Testa.
Frederick Testa kien interessanti. Little Shop of Horrors, imma ħana mustan nisimaw dill-originalu xek tijak. Ħana nisimaw bitċa zaħira.
Mill-original soundtrack.
Mill-original soundtrack. Di tal-bidu net.
September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence, and this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
Ġajra minn Little Shop of Horrors. Ovvjament smajnija kemm ikolna tajna ftit ukoll mid-diskussjoni li konna qegħdin għaddejjin fejn Chris Gatt nerġa' nirrepeti l-ismu jagħtaw hekk jirrakkontanna l-istorja ta' ħajtu fit-teatru. Chris, imbagħad issa inti għamilt dawn il-musicals kollha, għamilt musicals għall-istudenti, mbagħad ovvjament Pantos, Shakespeare, issa. Lima sezzjoni tixtieq li nitkellmu daqsxejn iktar fuqha?
Lima trid, I mean basikament il għandna vantaġġ kbir Malta li forsi f'ħafna pajjiżi oħrajn jekk kien direttur professjonali mhux bil-fors jikollok dak iċ-ċans. U dan iċ-ċans huwa li tista' tmur minn ġeneru għal ieħor mingħajr l-ebda skuża. Ħafna drabi jekk kien direttur tad-dram klassiku diffiċli mbagħad taqbad xi pantomima jew xi farsa, mentri Malta, Jack of all trades, tispiċċa. Ew żgur li ħassabiħa ħafna fil-fatt, tispiċċa tagħmel ftit minn kollox. Ma nafx jekk trid taqbad fuq ix-Shakespeare.
Imma żmien malajja, di Shakespeare naħseb aħjar li niddedikaw ftit ħin għalih. Imma aħna ġifieri ġa għandna 5 minuti smajna lilek tinterpretaw kellna biċċa żgħira mill-Little Shop of Horrors. Nixtieqek li biex nagħlqu dan l-ewwel programm tagħtini ħsieb fuq it-teatru. It-teatru taħseb illi domanda stupida sa ċertu punt. Il-ħajja tista' tgħix mingħajr teatru.
U żgur, għax ħafna nies jgħixu mingħajr teatru u din hija domanda mistoqsija li dejjem insaqsi lili nnifsi. Għaliex nagħmlu teatru u jekk hemm qatt hemm bżonn it-teatru. Fl-aħħar minn l-aħħar il-bżonn naħseb dejjem se jkun hemm għax it-teatru għandek ħaġa li forsi fl-entertainment l-oħrajn m'għandekx. It-teatru jiġalek tkun parti minn ritwal u r-ritwal għall-bniedem huwa dejjem importanti.
Għaliex tqisu ritwal, għaliex tqisu ritwal, għax inti nafu din titkellem f'ċertu livelli meta titkellem fuq it-teatru li mgos ħafna żmien.
Ritwal sempliċi ħafna, inti jekk tkun id-dar tixel it-television u jkun hemm jkun hemm, taqbad il-video u tara x'hemm. It-teatru malli trid tilbes u toħroġ, mela għandek ritwal, għandek l-istess ritwal jekk tesmur tisfen x'imkien jew se tmur paċifil.
Sewwa dak ritwal.
Imma għandek ritwal li mbagħad għandu forma definittiva, fis-sens li inti toħroġ, tmur it-teatru, u mbagħad għandek rol importanti f'dak il-post, fl-ambjent fejn qiegħed, jiġifieri r-rol tal-udjenza. U hemmhekk mbagħad hemm diskussjoni, dialogu bejnek u l-atturi.
U hemmhekk. Fuq dan il-ħsieb, musanna fit-tmim ta' dan il-programm. Platija, Chris Man Chris Gatt, Chris nirringrazzjawk il-tajna u ovvjament naġaw nindaw miegħek biex nisimgħu iktar sejjer dwar it-teatru mingħand Chris Gatt. Grazzi Chris. Kontu qegħdin tisimgħu Platija. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.